Aurrera goaz gaurko saioarekin eta badakizue, egia esan hemen infozazpien behin baino gehiagotan aipatu dizuegulako eta jakingo duzuelako Gernikako edo Gernika bonbardatu zutela 75 urte betetzen dira aurtengoan, laister urteurren zehatza izango da. Eta horren arira hainbat ekitaldi, hainbat kontu prestatu dituzte datozen egunetarako eta horietako asko eta asko herri mugimenduak antolatu ditu, duela urte desente sortu zen Gernikako batzordeak hain zuzen. Eta horietako asko, ekitaldi horietako asko datorren astean pilatuko dira, horietako batzuk astronetan bertan, asteburuan izango dira, eta guk gaurkoan apirilaren 21ean izango den ekimen berezia aipatzera goaz, alegia, asteburu honetan izango den ekimena, nola esan, Gernikako bonbardaketa euskal idazle eta musikarien ikuspegitik islatuko duen ekitaldi bat, horrela definitu dezakegu, hemen gaude, deitu diote ikuskizunari, eta berau prestatzen besteak beste dagoneko telefonoz bestalde dugun Gotzon Barandiaran idazlea. Egunon, Gotzon?
Egunon, bai.
Bueno, esan dugu, datorren, larumatean, Gernikan izango den, hemen gaude ekitaldiaz hitz egiteko gonbidatu zaitu gaurkoan, bueno, beraz, gaitezen pixkanaka azaltzen, zer dan ekitaldi hori. 75 urte, bombardaketa gertatu zela, eta hori gogoratzeko modu asko daude, horietako bat, ikuspegi kulturaletik, esan dezakegu?
Bai, bueno, egia esan ez da bakarrik, hemen gaude ez da bakarrik izango Gernikako bombardaketa gogoratzeko ikuskizun bat, ikuskizun esan daigun antzeslana dela. Hemen gaude, hor Kukubiltxo antzerki taldeko lau aktore ibiliko dira, eta beste hainbeste musikari zuzenean musika jotzen. Guk egin duguna da Euskal Herriaren historia gure ikuspuntutik kontatu. Hasi ba, Nafarroako konkistatik, 1512ko Gaztelarren konkistatik eta gaur egunera arte. Ibilbide bat egin dugu, ibilbide historiko bat, eta ibilbide historiko, gertakari historiko oso garrantzitsuen inguruan euskal idazleek eta euskal kantariek zer kantatu duten hartu dugu aintzat. Sei ikuspuntutatik jorratu dituzten gai horiek. Eta gaur batez ere, gaur eguneko egoerara nola iritsi garen. Euskal idazle eta hainbat musikareren ikuspuntutik. Horrek esan nahi duena da, gidoia, antzeslanerako gidoia dagoela idazleek eta musikariek idatzitako ez eginda, gehien bat. Hartu ditugu hainbat idazle eta hainbat musikarik gure herriaren historiari buruz, gure izaerari buruz, identitateari buruz, euskaldun izateari buruz idatzi dutena, sasoi oso diferenteetan, eta gertakari oso diferentei buruz, eta hori egin dugu taularatu, ez? Antzeslan eran. Orduan hor badago personaje nagusi bat euskaldun bere euskaldun identitateari buruzko gogoetak egiten ari dena. Bere zalantza, bere baiestapenak, bere kontraesanak eta azalduko dituena bere euskalduntasunari buruz, Euskal Herriari buruz, identitateari buruz, beste herri batzuekiko dugun harremanei buruz, eta tartean sartuko da Gernikako bombardaketa ere, oso garrantzitsua baita gure herriaren historian, ez da? Baina ez da bakarrik Gernikako bombardaketa.
Ez da bakarrik.
Gurea da gogoeta bat, azkenean esateko nola dan posible bi estatu hain indartzu, bi imperio hain indartzuren erdian dagoen herri txiki batek horren beste urtean irautea eta bere identitatea eta nortasuna mantentzea, ez? Galdera egiten diogu geure buruari nola den posible hori.
Aizu Gotzon, eta galdera berez oso interesgarria da. Erantzunen bat topatu alduzu edo topatuko aldu ikusleak?
Baina, bueno, nik uste dut erantzun hori euskaldun guztion gandagoela. Guk egin, ikusleak hor antzeslanean, esan daigun, orain arte egin ditugune enseguak ikusita oso unkigarria izango dela aurreratu genezake, guk geu ere, hor sartuta gaudenak, aurre ikusi ez bezala asko unkitzen ari gara entseguetan, eta, bueno, ikusleak nik uste dut, edo guk uste dugu, ikusle irtengo dela zalantzekin, bihotza posez, unkituta, uzkurtu ere egingo zaio, momentu batzuetan, ba, egia esan gure herriaren historia, zapalketa baten historia denez, ba, dramatikoa izan baita, ez? Eta oraindik ere horrela darrai. Eta orduan, bueno, ikusleak, nik uste dut, indiferent ez duela utziko inolaz ere ez, eta ikusleak, gero hor, personaje nagusiak eta proposatzen edo planteatzen egite dituen galdera batzu inguruan bagoitza dauka bere iritzia, batzuk ados egongo dira personaje nagusiak esaten duenarekin, besteak ez horren beste, baina personaje nagusi horrek hitz egiten du, ba, hainbat idazle, lehen esan dudan, hainbat idazle eta musikarik, ez aspaldiko, gaur egunekoek ere, ba, gure herriari buruz duten, kantatu dutena, adieraziko du, ez da, personaje nagusi horrek. Eta nik uste dut ikuslea, ba, antzeslanak edo ikuskizunak dirauen, edo iraungo dituen ordu eta mar minutu horietan, bueno, ba, bihotza eta burua aukiko ditu lanean.
Horrela, bote prontoan, gonbidapena erakargarria dirudi, ez da, ikuskizun hori ikusteko gonbidapena. Edo zein kasutan, aurtengoa, Euskaldunontzat urte berezia, ez da, ipatu dugu batetik, Nafarroko konkista, 5 urte, 75 urte Gernika bombardatu zutela, eta hasieranik pixa dena Gernikarekin lotzen duen, izan ere Gernikako batzordeak, edo Gernikako batzordaren enkargu osatu duzuelako, ez da?
Bai, bai, Gernikako batzordaren enkargua da, baina eta hasieran hori zen, ez da, gaia, ez, bombardaketaren 75. urte urrena, ez da, baina, bueno, horre, Edorta Jimenezek eta bio prestatu genuen testu batean, aipatzen genuen Gernikak, ez, eta Gernikatu aditza. Esan ez, ez karela gu bakarrak izan, Gernika bombardatu baino lehenago, poblazio zibila Gernikan bombardatu baino lehenago, ba, 1920an, kurioso da, baina berberek, hau da espainolek, Arrifen bombardatu egin zuten poblazio zibila, espainolek aginduta eta italiarrek lagunduta, eta gerora ere munduko hainbat herritar, hainbat zibil, hainbat persona bombardatuak izan dira, ez? Gernika bat baino gehiago dago, eta gure ustez hori da garrantzitsua, zabaltzea, ez da, edo behintzat horren inguruan gogoeta egitea, ez karala gu bakarrak izan, munduan ere beste batzuk egon dira, eta oraindik horretan darraite berdinek, eta, bueno, horri buruzko antzeslana ere bada, hemen gaude, ez da?
Hemen gaude, eta aipaditzagun, kontu zehatzagoak edo, zeintzu zarete bertan parte hartzen ari zaretenak, guzti hau prestaketa lanetan, uste Josu Kamara dela zuzendaria,
edo ba, zutan, da, Josu,
bai,
bai.
Zehaztu bisatatu horiek?
Bueno, ba, hor daude, Josu Kamara zuzendari lanetan, ari da, eta hor lau aktore daude, Kukubiltzon normalean ibiltzen direnak, abizen guztiak ezakidan ez, esango Aitor, Miren, Ainoa eta Marifeli, ari direla, hiru emakumezko eta gizonezko bat, eta gero zuzeneko musika talde bezala edo banda bezala edo antzeslanari ikuskizunari soinu banda jartzen diona, ba, Rafa Ruedak montatutako edo aukeratutako musikari taldea da, Rafa Rueda bera arduratu da musikaren egokitzapenaz, eta berarekin batera, ba, Joseba Irasoki dago, Jesus Mari Aramburu, Sanpe, horiek ari dira prestatzen zuzeneko musika. Antzeslanaren pasarte batzuetan erabiliko ditugu irudiak aktoreekin bat egiteko, hau da fondoa esan daigun, ez? Zenografia bezala irudi batzuk erabiliko ditugu, eta aktoreak bertan integratuko dira, edo irudiak integratuko dira aktoren mugimentuetan, eta, bueno, hori xe da lantalde, eta gero, bueno, antolaketa lanetan, Gernika batzordea dago, eta produkzio lanetan, abar produkzioak, eta horrari gara, dozena bat lagun, larun bateko antzeslan hori prestatzen.
Eta sumatu alizan dugunaren arabera gotzon, entxeguetan, sentitu duzuena sentituta gero, entxeguan nola joan direne ikusita, pozik ez da, oraingoz?
Bai, egia esan, ba, lehen esan dutzu edana, ez da, bai aktoreak eta musikari eta horrari garenok, ba, egia esan entxeguetan, ba, negarrere egin dugu, ez da, ez genuen, akaz aurrik ustez, norberak eginda, ba, igual hotzago ikusten du, ez dakit, baina bai oso unkituta gaude obrak hartu duen, bai estetikoki, bai eduki aldetik hartu duen indarrarekin, eta egia esan bai oso pozik gaude, eta bueno, argi dago estreinaldia ez dela normalean egunik aproposena izaten, baloratzeko obra baten dimensio osoa, baina gu uste dugu, bueno, ikusleak eta entzuleak eta herritarrak unkitu egingo ditugula larun batean.
Horixe da, eta hau guztia Gernika bombardatu zutela 75 urte bete direnean, eta hori nolabait esetarren, kakotxartan esango dugu, aitzaki hartuta Euskarriko historia lantzen duen ikuskizuna antzezlana, Euskarriko artista, musikarien ikuspegitik, larun batean Gernikan izango dena, oraingoz, gotzon, gauza gehiago horreratzerik ez da? Besterik gabe, akaso, gonbidapena luzatzea entzulei?
Bai, nik uste dute, esan dugula
esan
gutxienekoa, jentea bai. Urbildu dadin, eta, bueno, nik esango nuke, ba, guri, bueno, Euskal Herriko historia ez digute irakatsi, ez da, baina irakatsi diguten apur hori, manipulatuta irakatsi diguten apur hori, eta, bueno, liburuetan, ikasi alizan duguna, historia liburuetan, eta gero, ba, beste hainbat komunikabidetatik urteotan eta egunotan gainera, ez, kontatzen ari zaizkigu historia bat kanpotik, ba, guk egin aukeratu ditugu idazle, poeta, musikarien, hitzak eta kantuak, bueno, konturatu gaitezen ere Euskal Herriaren historia kulturatik ere ulertu daitekeela, bueno, are gehiago, ez? Ezinbestekoa da la kulturatik ere ulertzea eta idazleok eta musikariok eta bueno, ba, kontatu dugula ere gure herria nola ikusi dugun eta utzi dugula gure testigantza eta hori ere uste dut oso aintzat hartzekoa dala, ez? Ez bakarrik historia liburuetan edo politikariek kontatzen digutena edo edabide kontatzen duzuen, ez? Idazle sortzaileek ere urteetan eduki dugula zer esana, hori izango nuke.
Lekukotasun asko, eta horiek guztiak barnebiltzen saiatuko den testigantza, larun batan izango dena, bukatzeko gozon, datu garrantzitsu bat, gehiago matematikarekin lotura duena, zein ordutan, noiz da itzordua?
Bai, zeitarrietan izango da, Gernikako jaia lai pilota leku horretan, atonduta egongo den pilota leku horretan, eta, bueno, 1500 lagunentzako tokia dagoela esan digute guri, eta, bueno, ia betetzen dugun.
Bai, 1500 lagun antzezlan bat ikusteko marka da, ez? Asinte.
Bai, gauza ederra izango da, ezta? Ba, gainera kontuan egin da Euskal Antzerkia eta Euskal Sorkuntza orokorrean, ba, publiko aldetik ba faltan dagoela. Polita izango litzateke 1500 lagunek erantzutea.
Ea lortzen dugun. Ba, gozona, baren dara, mi esker, kasu honetan aurrerapen txikia hau egitegatik, larun batan Gernikan ikusi izango duguna aurreratzagatik.
Eskerrik asko zuei.